tani në valet të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së enjte 21 gusht dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Malta e ka njohur Kosovën e pavarur, njoftoi Ministria Jashtme e Kosovës. Nisma e autoriteteve të Kosovës dhe atyre ndërkombëtare për vendosjen e kamerave në pikat kufitare në pjesën veriore të Kosovës është ndërprerë pas kundërshtimeve të zyrtarëve lokal serb. Presidenti amerikan George Bush tha se Osetia Jugore dhe Abhazia janë pjesë e Gjeorgjisë. Osetia Jugore dhe Abhazia i kanë bërë thirrje Rusisë që ta njohë pavarësinë e tyre. Duke i krahasuar zhvillimet aktuale në Gjeorgji dhe ato në ish Çekoslovaki para 40 vitesh, kryeministri çek Topolanek thotë se rasti i Gjeorgjisë është më i vështirë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Albana Isufi.
Prishtinë. Malta e ka njohur shtetin e pavarur të Kosovës, ka bërë të bditur Ministria e Punëve të Jashtme e Kosovës. Ministria sapo ka marrë njoftimin zyrtar se Republika e Maltës e ka njohur Kosovën shtet të pavarur dhe sovran. Po ashtu zyrtarisht jemi njoftuar se deklarata e njohjes do t'i dërgohet Ministrit të Jashtëm Skënder Hyseni, thuhet në deklaratën e ministrisë. Malta, shteti 46 që e njeh Republikën e Kosovës. Hag. Tribunali i Hagës për krime lufte tha se procesi gjyqësor kundër liderit të serbëve të Bosnjës Radovan Karadžić do të drejtohet nga një gjykatës i ri. Tribunali tha se ky vendim është marrë pasi që prokurorët kanë informuar gjykatën se nuk e kanë ndërmend që dëmtej të kombinojnë rastin e Karadžićit me raste tjera siç ishte planifikuar. Me rastin Karadžić nuk do të merret më gjykatësi holandez Alfons Orje. Vet Karadžić ka kërkuar një gjykatës të ri duke pretenduar se Orje nuk është neutral me që tashmë kishte dënuar një nga ndihmësit e afërt të tij. Orlando, Florida. Presidenti amerikan George Bush tha se rajonet separatiste të Abkhazis dhe të Osetisë së Jugut janë pjesë të Gjeorgjisë dhe se Washingtoni do të punojë me aliatët për të siguruar pavarësinë dhe integritetin territorial të Gjeorgjisë. Ai bëri këto komente në fjalimin para veteranëve të luftës në Orlando të Floridës.
The United States of America will continue to support Georgia's democracy.
Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të mbështesin demokracinë e Gjeorgjisë dhe ushtria jonë do të vazhdojë të ofrojë ndihmën e nevojshme humanitare për popullin gjeorgjian, tha presidenti Bush. Sukumi, separatistët në dy provincat e Gjeorgjisë i kanë bërë thirrje Rusisë që ta njohin pavarësinë e tyre. Mira demonstrues janë mbledhur në kryeqytetin Abkhazis një ditë pasi që parlamenti i kërkoi Rusisë njohjen e pavarësisë. Në Osetinë Jugore, lideri separatist Eduard Kokoiti tha se po përgatit kërkesë të ngjashme për presidentin rus Dmitri Medvedev. Ligjvënësit rus thanë se të hënën mund ta shqyrtojnë pavarësinë e të dy vendeve. Moskë. Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov tha se Rusia synon të mbajë 500 ushtarë në një zonë të sigurisë përreth Osetisë Jugore. Lavrov u tha gazetarëve se Rusia të premten do të vendos 8 bosploqe në zonën e sigurisë, në të cilën do të dislokohen 500 paqëruajtës, ndërsa pjesa tjetër që e futur brenda Gjeorgjisë do të rivendoset në Osetinë Jugore ose në Rusi. Ndërkohë Rusia lëshoi në çarkullim në Këshillin e Sigurimit në një projekt rezolut, e cila synon të jap fund konfliktit në Gjeorgji. Kjo ndodhi një ditë pasi që ambasadori rus në Kombet e Bashkuara Vitali Churkin e bllokoi propozim rezolutën e vendeve perëndimore, e cila kërkon të tërheqen e menjëhershme të forcave ruse nga Gjeorgjia. Bagdad. Sekretarja amerikane Condoleezza Rice po qëndron në Bagdad për të diskutuar me kryeministrin irakian Nuri al-Maliki dhe zyrtarë të tjerë mbi të ardhmen e forcave amerikane në Irak. Rice, duke folur para vizitës së saj të papritur, tha se palët janë afër një marrëveshjeje, por mohoi se tashmë është arritur një etill. Washingtoni dhe Bagdadi kanë negociuar me muaj të tërë për një marrëveshje afatgjate për siguri mbi statusin e forcave amerikane. Negociatat janë përcjellë me mosmarrveshje mbi kohën e tërheqjes dhe për imunitetin e ushtarëve amerikan kundrejt ligjeve irakiane. Kabul. Kryeministri Britanik Gordon Brown ka mbërritur në Afganistan për bisedime me presidentin Hamid Karzai. Brown tha se planifikon që të kërkoj nga Karzai që të bashkëpunoj më ngushtë me Pakistanin fqin kundër terrorizmit, por ai refuzoi të përgjigjet nëse mungesa e presidentit Pervez Musharraf, i cili dha dorëheqje këtë javë, do të pengoj luftën kundër talebanëve. Islamabad. Policia në Pakistan tha se rreth 40 njerëz kanë vdekur dhe dhjetra të tjerë janë lënduar nga një sulm i dyfish vetvrasës në një fabrikë armësh afër Islamabadit. Sulmuesit çolluan pothuaj në të njëjtën kohë në një hyrje të ndryshme të kompleksit qeveritar të armëve në qytetin Vah, derisa shumë punëtor po përfundonin orarin e punës. Madrid. Rrëzimi i aeroplanit në Spanjë ka marrë jetën e 153 njerëzve. Ministri i Transportit tha se vetëm 19 vjetë mbijetuan për plasjen e cila ndodhi kur aeroplani i udhëtarëve u përpoq të fluturojë nga aeroporti Barajas në Madrid. Dëshmitarët okular thanë se aeroplani doli nga pista përpara se ta kaploj flakët. Aeroplani i kompanisë Spainair fluturonte për në Las Palmas të Ujdesave Kanare. Dhan buletinin e lajmeve, un jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Si që thamë edhe në hapjet e emisionit, nisma e autoriteteve të Kosovës dhe atyre ndërkombëtare për vendosjen e kamerave në pikat kufitare në veri të Kosovës është ndërprerë pas kundërshtimeve të zyrtarve lokal serb. Megjithatë, zyrtarët e policisë së Kosovës thonë se vendosja e mjeteve teknike për kontroll vizuel do të vazhdojë së shpejti. Por udhëheqës të komunës së Zubin Potokut shprehen se vendosja e kamerave në pika doganore është e panevojshme. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Zëdhënësi i policisë së Kosovës Arben Bekaj pohon se punët për vendosjen e kamerave janë ndërprerë, por sipas tij ato pritet të fillojnë sërish.
Ditë më herët policia ka filluar edhe vendosjen e kamerave në pikën kufitare në Zubin Potok. Policia e Unikut ka pasur disa kontakte me zyrtarët e kuvendit komunal, megjithëse për disa detaje teknike janë ndërprerë punimet, mirë po ato do të vazhdojnë prapë.
Nga ana tjetër, Slavi Sharistić, kryetari i komunës së Zubin Potokut, kundërshton vendosjen e kamerave në pikat kufitare, duke thënë se me të tilla gjëra teknike nuk duhet të merret policia e Kosovës, por këtë duhet ta bëjnë autoritetet ndërkombëtare.
Në kosovske institucije u vidu carine, u vidu nekih pograničnih policajaca od kosovskih institucija.
Për ne janë të papranueshme institucionet e Kosovës në aspektin e doganave, në aspektin e disa policëve kufitar të institucioneve të Kosovës, por në çdo rast qëndrimi ynë është se nuk ka kurfar nevoje që atje të instalohen kamerat, veçanërisht pas faktit që unë miku kanë nënshkruar marveshje me Uleksin që t'i barten përkatësisht, si që thonë ata, të gjitha kushte teknike, hapsirat e gjërat e tjera. Ata kanë bërë çfarë kanë bërë, i kanë vendosur kamerat, por në çdo rast ata do të jenë në përgjegjës për ndodhitë e ardhshme nëse vjen deri te destabilizimi i situatës, tha Ristić. Megjithatë, zëdhënësi Beka konsideron se për pak kohë vendosja e kamerave në pikat kufitare do të fillojë sërish, pasi të jenë të kaluar problemet siç i quajnë ai teknike.
Për shkak të problemeve teknike, punimet rreth vendosjes së kamerave do të vazhdojnë ditëve në vijim.
Policia rajonale e Kosovës siguron se para fillimit të aksionit për vendosjen e kamerave në pikat në veri, ka pasur një konsensus ndërmjet palës shqiptare dhe asaj serbe, e cila fliste në favor të instalimit të kamerave. Besim Hoti, zëdhënës i policisë rajonale në Mitrovicë, shpjegon.
Kryetari i komunës përkohë se policia i ka njoftuar më herët edhe për fazën e instalimit të kamerave nuk ka pas ndaj problem. Ndaj edhe kryetari i komunës Leposaviçi të cilën më shtem njoftuar për këtë punë, edhe ram pranu. A sipas planit është para pas që tajtë, domethënë sot më shumë funksion kamerat.
Ndërkaq Ristić mohon të ketë pasur ndonjë marrëveshje as me policinë e Kosovës e as me Unmikun për çështjen në fjalë. Sipas tij, procesi i instalimit të kamerave kishte filluar pa asnjë paralajmërim.
Da nema nikakve saglasnosti, istina je da je Unmik krenuo sa posljednjim tij kamera bez ikakvog razgovora.
E vërteta është se nuk ka kur far pajtimi. Unmiku ka filluar me vendosjen e kamerave pa ndonjë bisedë dhe pa ndonjë takim paraprak me këtë qoftë në komunën e Zubin Potokut. Pasi kam filluar, ekipi i tyre nga Prishtina ka ardhur të flasë dhe unë kam kundërshtuar me njëherë, jo vetëm se ato kamera janë plotësisht të panevojshme, por edhe për atë se kanë filluar të punojnë pa ndonjë marrëveshje para prake apo para lajmrim, shprehet Ristić. Ndryshe, sipas zotit Hoti, situata e sigurisë në pikat kufitare që lidh Kosovën me Serbinë është e qetë.
Sa i përket aspektit sigurisë, gjendja konsiderohet të jetë stabile, do të thotë pa ndonjë ndryshim të situatës përgjithshme në aspektin e sigurisë. Nuk ka dyshim se ne po ballafaqohemi do të thonë me vështirësi ndryshme veçanërisht me formën e kontrabandimit të mallëve të ndryshme dhe pikërisht të thotë një prej strategjisë zyrës së komisarit të policisë është pikërisht vendosja e kamerave në këto pika kufitare me qëllim të monitorimit të situatës 24 orëshe dhe mundësimit për gjetjen e formës më të lehtë për luftimin e kësaj natyre negative.
Si do që të jetë, kundërshtimet e sërbëve lokal të qytetit të Mitrovicës ndaj zhvillimeve të cilat janë të përfshira institucionet kosovare, si dhe vazhdimi ndikimit të Beogradit në veri të Kosovës, vazhdon të jetë njëra ndër sfidat themelore për institucionet kosovare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ekonomia ilegale në Kosovë vazhdimisht po shënon rritje që sipas ekspertëve ndodh nga mosmenaxhimi i pikave kufitare në veri të Kosovës. Qeveria e Kosovës tashmë ka miratuar një program për parandalimin e ekonomisë informale, por ekspertët kanë mendime të ndryshme për efikasitetin e saj. Kronike përgatitur nga korespondentja jo në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Ekonomia paligjshme në Kosovë ka marrë për masa shqetësuese dhe si e tillë po ndikon në rëndëdhën e buxhetin e konsoliduar të Kosovës. Sipas zyrtarëve qeveritar dhe ekspertëve të ekonomisë, ekonomia informale në Kosovë sillet deri në 40%. Për këtë qëllim, qeveria e Kosovës ka miratuar një program për parandalimin e ekonomisë së zezë përfshir këtu edhe korrupsionin. Por njohës të çështjeve ekonomike ndajnë mendime të ndryshme lidhur me ndikimin e këtij programi në këtë fushë. Bedri Silmani thotë se programi qeveritar është shumë i qelluar, edhe pse sipas tij është i vonuar. Megjithatë, ai thotë se nëse qeveria zbaton me seriozitet këtë program, sukseset nuk do të mungojnë.
Pra kjo është dhënë për masa jashtëzakonisht më dhamë. Kjo prodhon miton, korrupcionin, kjo i prodhon dhëtë të gjithat këshijat dhe me një fjallë dhe ndalon zhvillimin e mutjeshën. Vendimi qeverisë mendoj se është në vend dhe besoj se do të arrinë që tjeshtë të gjitha subjektet të regjistruara duhet pa tjetër të fillojnë, të paguajnë obligimet.
Por, Ali Jakupi, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtines, shprej dyshimin se qeveria mund të ndikojnë në parandalimin e ekonomisë së zezë. Ekonomi kjo që sipas tij tashmë ka që rregulluar tregun kosovar.
Asnjë qeveri në Kosovë nuk është e përgatitur me i përsjellë këtë trend në Stolivis. Asnjëra, as e para, as e dyta, as e treta. Ta mund themi sa është në fillim, ka 6 muaj, nuk di mend, apo asnjë qeveri që ka qenë nuk i ka përsjellë dile as koncepte s'ka pasur si shpej përsjellë, si shpej definuar me programuar çfarë strategjisë më i gjet.
Ali Jakupi, ish ministri i tregtisë dhe industrisë në qeverinë e koalicionit të gjerë, e konsideron si të vështirë luftën kundër ekonomisë së zezë, për shkak se siç thot ai, pjesa më e madhe e ekonomisë ilegale zhvillohet në pjesën veriore të Mitrovicës, posaçërisht në pikat kufitare në mes të Kosovës dhe Serbisë.
Fakt intensitetet më shumë të madh ravin nga Serbia, atë është problemi aty s'kontrollohen, ajo nuk është asgjë tjetër por ekonomi informale. Ajo është ekonomi informale në mënyrë legale, do të thonë sigurisht e miratuar prej dikujt.
Bedri Silmani ndërkaq pornë se qeveria e Kosovës duhet të ndërmerr masa të rrepta në pjesën veriore të Kosovës në mënyrë që të ndalohet ekonomia e paligjshme.
Shteti ligjor duhet të funksionon gjithë territorin e Kosovës. Për ndryshe, në qovë se Mitrovica nuk ndalohet dhe grupet informale të cilat fare nuk më rëndësi çfarë nacionalitet janë, thjesht ekonomitë e shëndoshë, ekonomitë të cilat faktisht kanë bërë investime serioze, janë në pozitën më të vështirë. Për këtë arsye, njëri nga gjeneratorët e krizës ekonomike që po përjeton dhe të Kosova është ekonomia informale. Ne jemi duke humbur edhe një buxhet tjetër.
Sidoqoftë, qeveria e Kosovës tashmë ka përpiluar strategjinë e orientuar drejt parandalimit të ekonomisë informale në Kosovë për vitin 2008-2009. Qeveria gjithashtu ka formuar grupin e përhershëm të punës për parandalimin e ekonomisë ilegale, i cili kryesohet nga zyra e kryeministrit. Për i Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Qeveria Kosovës inkurajon Unimikun dhe Euleksin që ta përfundojnë në sa më shpejt procesin e tranzicionit, i cili vlerësohet se ka filluar me vonesë. Në këtë kuadër, sipas zyrtarëve të qeverisë, nuk parashihet që ky proces të përcillet me përplasje lidhur me kompetencat ndërmjet të vendorëve dhe ndërkombëtarëve, por analistët parashojnë përplasje të institucioneve vendese me ato ndërkombëtare. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Zëvendës kryeministri Ramanaj thot se Prishtina mbështet një bartje sa më të shpejtë kompetencave nga unmiku tek Euleksi në fushët e policisë, doganave, gjyqësisë dhe prokurorisë, në mënyrë që të ketë një cilësi të ri në Kosovë në këto sfera, ndërkohë që unmiku reduktohet qeveria e Kosovës pret që krahas Euleksit të shtrijë funksionimin e plotë të kushtetutës. Në këtë aspekt Ramanaj thot se nuk pret ndonjë përplasje me ndërkombëtarët.
Nuk presim pyetjen këtë kuptim për shkak se prej datës 15 qershor në Kosovë është në fuqi kushtetuta e Republikës së Kosovës, e cila edhe po zbatohet dhe e cila i është siguran ushtrimin e kompetencave nga autoritetet e shtetit Kosovës.
Në anën tjetër, analistët parashojnë se procesi i tranzicionit mund të përcillet edhe me përplasjen ndërmjet misioneve ndërkombëtare dhe qeverisë vendore. Profesori Ismail Hasani thotë se rikonfigurimi dhe kalimi i përgjegjësive nga unmiku te Euleksi paraqet një proces të natyrshëm për rrethanat e reja në Kosovë.
Përplasjet do të ketë, para praktikisht do të thosha se këto përplasje mund t'ju bëjnë mirë institucioneve vendore në kuptim të mësimit të demokracisë, ndërkaq sa i përket pjesës veriore të Kosovës, përplasjet do të jenë më të theksuara. Megjithatë, është një realitet i cili hyn në kuadër të kompromiseve të cilat shoqëria kosovare detyrimisht ka qenë e shtrënguar që të bëjnë.
Duke u ndërlidhur me deklaratet e fundit të shefit të administratës ndërkombëtare Lamberto Zanier se unmiku do të mbetet edhe pas tranzicionit në vendbanimet me shumicë serbe dhe në ato me popullat të përzier përfshi edhe Mitrovicën, Ismail Hasani thot se pavarësisht këtyre çasjeve, as unmiku dhe as Zanier nuk mund të jenë në funksion të ndarjes funksionale për të cilën po angazhohet Beogradi. Ismail Hasani thot se në veriun e Kosovës nuk mund të implementohet diçka e veçantë që do të ishte në kundërshtim me tërësinë territoriale, me kushtetutën dhe interesat e Kosovës.
Në asnjë mënyrë nuk mund të paragjikohet ndonjë qëndrim i veçantë individual, qoftë edhe i Zanierit, për të kontrolluar situatën, eventualisht do të mos përdorë fjalën vulgare, bëjë ndonjë pazar kompromisi me Beogradin, sepse prezenca e Beogradit në Kosovë zyrtarisht nuk ekziston. Atje ekzistojnë çarqe ndryshme paramilitarëve, por në mënyrë institucionale Beogradi nuk është në Kosovë.
Po në lidhje me praninë e unmikut pas tranzicionit, zëvendës kryeministri Ramanaj thotë se pritet që unmiku të mbetet jo vetëm në vendbanimet me shumicë serbe, por edhe në gjithë Kosovën, duke pas parasysh rezolutën 1244, e cila mbetet në fuqi. Por sipas Manajt, roli dhe hapësira vepruese e unmikut do të ngushtohet në fushat që kanë të bëjnë më shumë me monitorimin dhe jo me përgjegjësi ekzekutive. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Ambasadori amerikan në NATO, Kurt Walker, i tha Radios Evropa e Lirë se paqëruajtësit rus do të tërhiqen nga çfarëdo zonë neutrale afër Osetisë Jugore kur të vendoset misioni vëzhguesve ushtarak të OSBE-s. Ambasadori Walker tha po ashtu se Shtetet e Bashkuara do ta ndihmojnë Gjeorgjinë në ripërtritjen e ushtrisë së saj pas luftës me Rusinë. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Bruksel, Ahto Lobjakas.
Diplomati i lartë amerikan Kurt Walker i ka thënë Radios Evropa e Lirë se kushtet e ndërprerjes së zjarrit ndërmjet Rusisë dhe Gjeorgjisë nuk i mundësojnë Moskës praninë e pakufishme ushtarake në territorin e Gjeorgjisë, jashtë Osetisë Jugore dhe Abkhazisë. Ambasadori amerikan në NATO Kurt Walker ka shtuar se Rusia duhet të tërhiqet nga territori i Gjeorgjisë deri në çastin kur misioni i OSBE-s të vendoset atje.
There is in the short term a recognition that there should be an area.
Në planin afatshkurtër kemi një qëndrim që të ketë një rajon ku Rusia do të mund të zhvillojë disa aktivitete shtesë ushtarake. Por kjo është një masë e përkohshme gjithnjë derisa të arrijë misioni i OSBE-s. Kjo nuk do të thotë se forcat ruse kanë duar të lira për të bërë çdo duan, ka thënë Kurt Walker. OSBE-ja aktualisht ka 29 vëzhgues në Gjeorgji, ndërsa do të ashtojë këtë numër në 100. Si për këtë në Gjeorgji, sot shkon kryesuesi aktual i OSBE-s, ministri i jashtëm finlandez Alexander Stubb. Diplomati amerikan Kurt Walker gjatë ditës së sotme ka thënë se Shtetet e Bashkuara gjithsesi do të vazhdojnë trajnimin dhe ripajisjen e ushtrisë së Gjeorgjisë.
Absolutely.
Absolutisht, është rëndësishme të përsëritet se Gjeorgjia është një vend demokratike, vend sovran që ka të drejtë të ketë ushtrinë e vetë. Ne të gjithë do të punojmë për të ndihmuar ata që të ringrisin ushtrinë pas dëmtimeve që i ka pësuar, ka thënë Kurt Walker. Ambasadori amerikan gjithashtu ka thënë se mbetën në fuqi planet e aleancës që një ditë Gjeorgjia dhe Ukraina të antarësohen në NATO. A i ka shtuar se planet e NATO-s për të zgjeruar nuk janë sulm ndaj Rusisë, por riforcim produktiv njerëzor i zhvillimeve në Evropë. Zgjerimi nuk ka të bëjë me Rusinë, ka thënë ambasadori Walker, për të shtuar se NATO nuk kërkon konflikt me Rusinë dhe shes shumë interesa të përbashkëta me Moskën. Por, ai me këtë rast ka vënë pas se Rusia duhet të respektojë normat e shekullit 21 dhe integritetin territorial të fqinjëve.
Në Çeki dhe në Slovaki sot shënohet 40 vjetori invadimit sovjetik, me të cilin u shkatrua përpjekja për reforma në Çekoslovaki në atëhershme komuniste. Këto zhvillime janë aktualizuar edhe më tepër në aspektin e asociacioneve me zhvillimet në Gjeorgji, ku pamjet e dëpërtimit të tankeve ruse krahasoheshin me ato të ndërhyrjes në vitin 1968 në Çekoslovaki. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radis Evropa e Lirë, Oksana Pelenska. Kryeministri Çekisë Mirek Topolanek thot se ishte imperializmi sovjetik që kishte brengosje se Çekoslovakia do të mund të shmangej nga pakti Varshavës dhe të kaloj në binaret e lirisë dhe të demokracisë. Për këtë arsye, sipas tij, perandoria sovjetike intervenoi me ndihmën vëllazërore të armatave aleate. Edhe në rastin e Gjeorgjisë, thot të zoti Topolanek, është i involvuar vendi i njëjtë, Federata Ruse, për të cilën, sipas tij, menduam se nuk ka asgjë të përbashkët me Bashkimin Sovjetik. Por dëshira Rusisë që me politikën e vetë neo-imperialiste të kthehet në skenë si fuqi globale është shumë e ngjashme në të dy rastet. Më tutje, duke folur për ngjashmëritë e situatave në Çekoslovaki dhe në Gjeorgji, zoti Topolanek shprehet. Është ngjashme edhe në aspektin e propagandës për rreth. Pastaj, aty është edhe synimi që Gjeorgjia të mos lejohet të dalë jashtë ndikimit politik dhe ekonomik rus, ose që të bëhet antare e NATO-s. Federata Ruse bënte kërcënim edhe para samitit të Bukureshtit, ku disa vende evropiane ngurruan dhe nuk rekomanduan që Gjeorgjia të afrohet me NATO-n nëpërmjet të planit aksional për antarësim. Në zonat në Abhazi dhe në Osetinë Jugore, Rusia nuk është të sjellë si forcë paqëruajtëse. Pra, në tërsi, këto janë qëllimet të ngjashme gjeopolitike dhe strategjike, thot Mirek Topolanek. Megjithatë, ai shpreh se kemi të bëjmë me kohë të ndryshme. Situata në Çekoslovaki ishte e ndryshme sepse ishte shtet totalitar, ndërsa e ashtu quajtura pranvere Pragës ishte një përpjekje për demokratizim e jo demokraci. Nga ana tjetër, sipas zotit Topolanek, Gjeorgjia sot është shtet sovran dhe i pavarur, prandaj kjo që ndodhi aktualisht në Gjeorgji është më e vështirë se ajo që ndodhi në vitin 1968, kur ndodhi invadimi i Paktit të Varshavës në Çekoslovaki. Më tutje, ai thot se presidenti Gjeorgjis, Mihajlo Saakashvili, ka lejuar që të provokohet. Prej fillimit të konfliktit, që pothuaj se në tërsi ka mund të parashihet, dhe në këtë drejtim fakti se Mihajlo Saakashvili e lejoj vetë vetën që të provokohet, unë e marë si negative, me gjithë që mendohet se provokimet ishin intensifikuar dhe ishte evidente se herët avon do të kemi përleshje. Por fakti se ai e sulmoi një qytet të Osetisë Jugore, mendoj se ishte gabim i madh, sepse ushtarakisht gjërat nuk mund të ndryshonin, thot kryeministri Çekis Mirek Topolanek. Duke u shprehur për përgjegjësinë që do ta ketë Çekia si kryesuese e radhës së Bashkimit Evropian, Mirek Topolanek thot: "Përgjegjësia jonë prej 1 janarit 2009 si kryesues të Bashkimit Evropian na jep një sasi të autoritetit për të provuar për ta zgjidhur konfliktin ndoshta në një mënyrë më fundamentale. Mund të thuhet se Rusia ka arritur qëllimin e vet bile ushtarakisht dhe do të hezitoj shumë që do të tërhiqet. Lëvizjet e fundit të Rusisë ka njohja e Abhazisë si shteti pavarur. Paralajmërojnë se do të rezistoj shumë që të largohet nga territori Gjeorgjisë, thot kryeministri i Çekisë Mirek Topolanek. Ekspertja nga Universiteti Princeton në Shtetet e Bashkuara, Ana e Marie Slaughter, thot se nëse raportet për sulmet e Rusisë në pjesë të Gjeorgjisë, që nuk kanë asgjë të përbashkët me Osetinë Jugore dhe Abhazinë, janë të sakta, atëherë ky është thjesht agresion kundër një vendi sovran dhe të pavarur dhe paraqet shkelje të kartës së kombeve të bashkuara. E pyetur për të krahasuar rastin e Kosovës dhe atë të Osetisë Jugore dhe Abhazisë, ekspertja Slaughter thot se këto dy raste kanë ndryshime. Me analisten Anne Marie Slaughter ka biseduar korrespondentja Radios Evropa e Lirë, Heather Maher.
Ju i keni lexuar njoftimet mbi zhvillimet në Gjeorgji nga ana ushtrisë ruse. A është kjo shkelje së drejtës ndërkombëtare?
It depends on how you see what it is
Varet nga cili kënd i vështroni veprimet e ushtrisë ruse, në kuptimin që ka lëvizur për te Osetis Jugore dhe Abkazis brenda në teritorin e Gjeorgjis dhe është duke qëndruar akoma atje, atër kjo shëndrohet në një agresion të thjesht kundër një vendi, që është shkelje kartës e kombëve të bashkuara. Pra është shfrytëzim force kundër pavarësisë politike dhe tërësisë territoriale të një shteti tjetër. Megjithatë, do të ketë një debat të ngjeshur se ku është ajo vija e cila te i kalohet, sepse nëse ka qenë përgjigje ndaj përdorimit të parë të forcës në një rajon ku Rusia ka pasur paqëruajtësit e saj, atëherë më shumë mund të duke si një operacion vetëmbrojtjeje apo mbrojtje bashkombasve, e madje edhe mbrojtje një force paqëruajtëse për të cilën është arritur marrëveshja ndërkombëtare dhe kjo padyshim është e ligjshme. Por sa më shumë që ecim për te shfrytëzimit të forcës nga ana e Gjeorgjisë dhe përgjigjes së Rusisë për t'i dhënë mësim Gjeorgjisë, duket si agresion. Kjo nënkupton shfrytëzim të paligjshëm të forcës kundër sovranitetit territorial dhe pavarësisë politike të një shteti tjetër dhe kjo është shkelje e nenit 24 të kartës së kombëve të bashkuara.
Political independence of another state and that's a violation of Article 2.4 of the UN Charter.
Po armpushimi nënshkruan nga Rusia, a nuk është e paligjshme dhe shkelja kësaj marrëveshjeje? Këtë javë ministri i jashtëm francez Bernard Kushner ka thënë, nuk mund të pranojmë këtë lloj verbërie në mospranimin e së drejtës ndërkombëtare. A është duke ju referuar ai kartës së Kombeve të Bashkuara apo armpushimit?
I think he must be referring to the UN Charter, the ceasefire agreement.
Mendoj se i është referuar kartës së Kombeve të Bashkuara. Marrëveshja e armpushimit nuk është traktat, nuk është një dokument detyrimesh ligjore me të drejtën ndërkombëtare, ashtu siç i shohim ne obligimet ndërkombëtare. Rusia është ajo që ka rrezikuar vetë fjalën e dhënë. Megjithatë, marrëveshja nuk ka peshë të plot ligjore, sikur që ka për shembull Karta e Kombeve të Bashkuara ose një marrëveshje paqësore e cila ratifikohet dhe i nënshtrohet procedurave normale për ta bërë një dokument të ligjshëm. Në të drejtën ndërkombëtare, ju mund të nënshkruani një memorandum mirëkuptimi me një shtet tjetër, por ai nuk e ka peshën ligjore. Është thjesht një marrëveshje. Ajo mund t'i adresohet ekzekutivit apo dhe palëve që kanë nënshkruar, por nuk është çështje ligjore. Prandaj unë mendoj që shkelja së drejtës ndërkombëtare është fakti se Rusia është duke përdorur në mënyrë agresive forcën kundër një shteti dhe dështimi i saj që t'i përmbahet marrëveshjeve, më shumë është një konfirmim se është duke bërë diçka që s'është dashur ta bëjë.
A vlen e njëjta gjë edhe për vendimin e dukshëm të Rusisë që të mbetet në Gjeorgji, në atë që quhet zonë neutrale përreth Osetisë Jugore dhe Abkhazisë?
That's a violation also. It is still Georgian.
Kjo është shkelje gjithashtu. Ende flasim për një territor georgian, edhe pse de facto nuk udhëhiqet nga autoritetet georgiane. Kjo është edhe arsyeja pse paqëruajtësit georgian kanë qenë aty që në fillim, sepse është një çështje shumë e ndërlikuar e së drejtës për vetëvendosje. E drejta ndërkombëtare kërkon që zgjidhja të jetë jo e dhunshme, por gjithashtu ky ligj nuk e përkrah shkëputjen e grupeve që shpallin shtetet e tyre në përgjithësi. Kjo edhe është arsyeja pse Kosova është një çështje shumë e ndërlikuar dhe kjo është arsyeja pse rusët kanë thënë se njohja e Kosovës ishte paligjshme dhe tani do të thonë, mirë, nëse Kosova ka mundur të jetë e pavarur dhe ju e njohët pavarësinë e Kosovës, pse atëherë nuk mund ta njohim ne Abkazin dhe Osetinë e Jugut si të pavarura? Ky rast nuk është ndryshe.
A është ndryshe?
There are differences.
Ka ndryshime, po, agresioni kundër Kosovës ka qenë krejt tjetër nga dërgimi i trupave të Gjeorgjisë në Osetinë e Jugut, dhe në Kosovë ka pasur një histori të gjatë të shkeljes të drejtave të njeriut, një politike qartë e spastrimit etnik, duke marrë parasysh krejt ato që ka ndodhur në ish Jugoslavi. Kosova natyrisht është një orësi e pavarur, por vetëm si parakusht për antarësimin e saj në Bashkimin Evropian, dhe jo që një shtet të marrë pushtetin mbi të. Ky është një dallim i madh. Megjithatë, është një argument i ndërlikuar dhe nëse rusët do të pajtoheshin vetëm me angazhimin e paqëruajtësve në Osetinë e Jugut dhe në Abkazi, do të ishte në rregull. Gjeorgjia ka dërguar trupat e saj në këto rajone dhe kjo ka bërë që të krijohet një argument për të parandaluar të njëjtën gjë. Ajo që mund të ndodhë tani është që kjo zonë neutrale të shëndrohet në një mjet absorbimi i këtyre territoreve në territorin e Rusisë. Kjo atëherë nënkupton pushtimin një territori, një pjesë e banorëve të cilit nuk duan të jenë pjesë e Rusisë.
Radio Free Europe.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Malta e ka njohur Kosovën e pavarur, njoftoi ministria jashtme e Kosovës. Presidenti amerikan George Bush tha se Osetia Jugore dhe Abhazia janë pjesë e Gjeorgjisë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Ju urojmë çaste të mira.